havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshittirishlarini boshlaydi. Bugun 29-iyun dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Yerevanda 10 minglab odam ishtirokida norozilik namoyishi davom etmoqda. Istanbulda politsiya gey-paradga kelganlarni tarqatish uchun zaharli gaz qo'lladi. Tunis rasmiylari teraktlardan so'ng mehmonxonalarda qurolli qo'riqchilar sonini ko'paytirmoqchi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Politsiya ogohlantiruviga qaramay Yerevan markazida aksil hukumat namoyishi o'tkazayotgan minglab kishi tun bo'yi Bagramyan shoh ko'chasini tark etmadi. Armaniston politsiyasi rahbari Vladimir Gasparyan 28-iyun oqshomida namoyishchilardan shahar markazidagi shoh ko'chani tark etib, qo'shni Ozodlik maydoniga ko'chishni so'ragandi. Gasparyan buning uchun namoyishchilarga yarim soat vaqt berilishi, aks holda politsiya jamoat tartibini tiklash uchun harakat boshlashini va tartibbuzarlar jazolanishini aytgan. Shundan so'ng namoyishchilarning bir qismi shoh ko'chadan ketgan, biroq aksariyat o'z joyida qolavergan. Ozodlik muxbirlarining Yerevan markazidan xabar qilishlaricha, norozilik aksiyasini davom ettirayotgan kallar soni taqriban 20 ming kishini tashkil etadi. Ayni paytda yakshanba kuni kechki soat 11:00 politsiya tomonidan kutilgan namoyishni tarqatish urinishi sodir bo'lmadi. Shanba kuni Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan mamlakat aholisi va tashkilotlari uchun 1 avgustdan elektr haqini oshirilgan narxda to'lash shart emasligini e'lon qildi. Prezidentning rasmiy saytida yoyilgan xabarga ko'ra, elektr energiyasi narxining oshirilishi qay darajada asosli ekanini o'rganayotgan Armaniston elektr tarmoqlari tashkilotining audit tekshiruvlari tugagunicha elektrning yangi va eski tariflari o'rtasidagi farqni hukumat o'z zimmasiga oladi. Namoyishchilar Sarkisyanning ushbu bayonotini g'alaba o'laroq qabul qilishdi, biroq undan to'liq qoniqmaganlarini bildirishdi. Norozilar hukumatdan elektr narxi oshirilishi haqidagi qarorni vaqtincha muzlatishni emas, balki butunlay bekor qilishni talab qilmoqda. Armaniston poytaxtida elektr energiyasi narxi oshirilganiga qarshi norozilik namoyishlari 19-iyundan buyon davom etmoqda. 28-iyun kuni Istanbul politsiyasi gey-parad o'tkazish uchun shahar markaziga yig'ilgan odamlarni tarqatish uchun ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va rezina o'qlarini ishga soldi. Tadbir tashkilotchilariga ko'ra, yakshanba kungi tadbirda ishtirok etish uchun Istanbulning Taqsim maydoniga 10 minglab odam shior va kamarak rang bayroqlar ko'tarib kelgan. Ular Taqsim maydonidan tortib Istiqlol ko'chasi bo'ylab yurish o'tkazishni rejalashtirganlar, biroq tadbir boshlanishidan biroz avval rasmiylar muqaddas Ramazon oyida bunday tadbir o'tkazish taqiqlanishini aytib, yurishni bekor qilganlar. Turkiya gey-paradlar o'tkazilgan yirik musulmon mamlakatlarining birinchisi bo'lib hisoblanadi. Bu mamlakatda ilk gey-parad 2003-yili Istanbulda, keyin esa 2008-yili poytaxt Anqarada o'tkazilgan. Shundan beri Turkiyada gey-paradlar har yili o'tkazilib kelinayotgandi. Tunis rasmiylari sayohat obyektlari va mehmonxonalarni qo'riqlash uchun mingga yaqin qurolli politsiyachini jalb qilmoqchi. Bu qaror Suskurol shaharchasida sayyohlarga qarshi uyushtirilgan hujumdan keyin qabul qilindi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Samarqandda bezgak yuqqani taxmin qilinayotgan 2 kishidan biriga Qrim Kongo gemoragik bezgagi tashxisi qo'yildi. Qo'qon shahridagi mahallalarga aholining svet gazdan qarzini yopish uchun 9 million so'mlik kundalik soliq solindi.
odamlar ham o'sha bir tomonga yetkazib bir tomonga yetkaza olmay ekanligidan birov tasdiqlasa bo'lsa qo'rqqanmasini turadi yana kommunal tilar keladi.
Toshkentlik huquq faollari advokat Shuhrat Rustamovni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizish urinishi bo'lganini aytmoqda.
Shahar prokuraturasiga qarab ketdik. Hamda qarasam marshrut o'zgarib, orqa tomondan shahar ruhiy kasalliklar dispanseriga olib borishdi.
Armaniston prezidenti 10 kunlik norozilikka qaramay elektr narxi oshishi, ammo yangi eski narx farqini hukumat to'lashini va'da qilmoqda. Shuningdek, o'z haqqini talab qilgan armanlarning Yerevandagi namoyishini kuzatayotgan o'zbeklarning havasi harakatga aylanadimi degan savol-javob izlangan qurultoy ishtirishi bugungi dasturimizda.
Ular bilan bizni taqqoslab bo'lmaydi. Bizda matbuotning yo'qligi, siyosiy partiyalarning sustligi asosiy sabab. Biror marta kurashib ham ko'rmagandi bizni xalq.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Qo'qondagi shaharda mahallalarda aholiga kundalik ravishda 9 million so'mdan majburiy naqd pul tushumi solig'i solingani haqida xabar berildi. Xabarlarga ko'ra, bu kundalik soliqning 4 millioni gazdan, 5 millioni elektr energiyasidan aholi zimmasiga yig'ilib qolgan qarzlarni yopishga qaratilgan. Ayni paytda Qo'qon shahrida mahalliy hokimiyat idoralari, huquq-tartibot idoralari xodimlaridan iborat maxsus guruh uyma-uy yurib kundalik ravishda 9 million so'mlik naqd pulni yig'ishga urinayotgani xabar qilinmoqda. Bu xabarning tafsilotlari bilan dasturda davomida to'liq tanishasiz. Hozir esa Samarqanddan olingan bir xabar. Samarqandda Qrim-Kongo gemoragik bezgagi yuqqani taxmin qilinayotgan 2 kishidan biriga ushbu tashxis qo'yildi. Gemoragik bezgak tashxisi bilan Toshkentda shifoxonaga yotqizilgan bemorning ahvoli hozirda og'ir ekani aytilmoqda. Mutasaddilarga ko'ra, kasallik aniqlanmagan ikkinchi samarqandlik shifoxonadan chiqarilgan va uning sog'lig'i yaxshilangan. Shuningdek, shifokorlarga ko'ra, brutsilyoz xavfli kasalligiga uchragan 30 dan ziyod samarqandlikning ahvoli qoniqarli deb baholanmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
Toshkentda o'tkazilgan tibbiy ekspertiza natijalariga ko'ra, Samarqandning Kattaqo'rg'on shahrida yashovchi fuqaroga Qrim-Kongo gemoragik bezgagi tashxisi qo'yildi. 30 yoshlardagi ushbu bemor gemoragik bezgak yuqqan degan taxmin bilan uyini oy boshida shifoxonaga yotqizilgandi. Samarqand sog'liqni saqlash tizimidagi ozodlik manbasiga ko'ra, poytaxt shifoxonalaridan birida davolanayotgan Kattaqo'rg'onlik hozirda og'ir ahvolda bo'lib, unga tibbiy muolaja qilinmoqda. Qrim-Kongo gemoragik bezgagi gumon qilinib Toshkentga tibbiy tekshirishga jo'natilgan ikkinchi bemorda esa bu kasallik aniqlanmagan. Ozodlik manbasiga ko'ra, Samarqandning Payariq tumanidan bo'lgan ushbu bemor Toshkentdagi shifoxonada 13 kun davolangan va tibbiy ekspertiza natijasi ijobiy chiqqach u shifoxonadan chiqarilgan. Hozirda uning sog'lig'i o'ta qoniqarli, normal hayotga qaytdi. Oila a'zolari ham tibbiy tekshiruvdan o'tkazildi, hech birida bu kasallik aniqlanmadi, dedi samarqandlik manba. Samarqand sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimlariga ko'ra, surunkali og'ir kechuvchi, o'ta xavfli kasalliklardan sanaladigan brutsilyoz yuqqan 30 dan ziyod samarqandlikning ahvoli ham bugungi kunda qoniqarli baholanmoqda. Brutsilyoz yuqqan bemorlarning barchasi keng ko'lamli tibbiy tekshiruvdan o'tkazildi, birortasida kasallik og'irlashgan holati qayd qilinmadi. Bu kasallikning nogironga olib kelish xavfi mavjud, lekin davolash natijasida birorta ham bemorda nogironlikka o'tish holati kuzatilmadi, dedi sog'liqni saqlash tizimi mulozimlaridan biri. Samarqand sog'liqni saqlash tizimidagi manbaga ko'ra, bugungi kunda viloyatda chorva mollaridan yuqish xavfi bo'lgan Qrim-Kongo gemoragik isitma kasalligi, quturish, kuydirgi, brutsilyoz va oqsim kasalliklari bilan bog'liq vaziyat jiddiy tus olgan. Jumladan, Samarqandning birgina Ishtixon tumanida 10 kishiga brutsilyoz tashxisi qo'yilgan. Ishtixonlik Jamil Kazinskiyning ozodlikka aytish